Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Coffee and Logistics, jehož autorem a zakladatelem je Martin Hubeňák. Zaměřuje se na rozhovory s lidmi z logistiky, na jejich příběhy, kariéru, názory i zkušenosti. Martin by rád přispěl k popularizaci logistiky napříč společností. Rudolf Malý se pohybuje v logistice již 30 let a považuje se více za průvodce než za konzultanta. Je to jeho podnikatelská aktivita na volné noze. Průvodce v logistice. Lidé z branže o něm mluví a píší jako o legendě. Jeho kariéra má zajímavou cestu a za prací se přestěhoval původně ze Šumperku do Prahy. Pro jakou společnost to bylo? Jak jeho kariéra pokračovala a s kým se na této cestě potkal? Komu je vděčný, že se dostal až na pozici generálního ředitele? A koho považuje za legendu on sám? Poslechněte si celý rozhovor a inspirujte se s Rudou Malým.
Tak, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu a samozřejmě vítám tady mojeho dalšího hosta. Už nám je ukazuje, pozor, než je to řekneš, takže musíme, takže je tady legenda Ruda Malý se mnou, teda já s ním, protože jsem přijel na jeho krásnou chalupu tady v Ludvíkově, v přírodě, u lesa. Jsou tady třešně, jsou tady maliny, děti jsme vypustili, sedli jsme ke stolu, už jsme začali něco tlachat, ale jsem rád, že Ruda přijal moje pozvání a můžeme tento díl konečně spolu nahrát. Rudo, vítej.
Martine, díky moc za přizvání do tvýho podcastu. Jak už tam psali kluci, vlastně už logistického legendárního podcastu, takže setkání legend. Já jsem ti říkal, že když to tam použiješ, že ti to tam vrátím. Ne, jako jsem hrozně rád, že jsi přijel. A myslím si, že si to užijeme. Nevím, jestli se budeme bavit jenom o logistice, ale primárně asi o logistice, ale jsem hrozně rád, že mám tu šanci si s tebou popovídat.
Jo, je to v podstatě se můžeme dotknout čehokoliv, hlavně samozřejmě nám jde o logistiku, jsme logistici. A tak nějak těm lidem, co nás poslouchají, se nás tady někdo poslouchá, tak to trošku zmapujem a možná je něčím i provedem a možná je nějak inspirujem.
To by bylo úplně super, jako to si myslím, že to, jako pokud si tohle dáváme jako nějaký takovej, aby to bylo součástí toho flow, o kterým se dneska budeme bavit, tak by to bylo docela dobrý, aby tam nějaká inspirace možná vyplavala.
Přesně. Pojďme se podívat na tvůj profil, tak nějak, když se lidi dívají z dálky přes display, že jo, tak vidí o Rudovi Malém spoustu věcí a jedna z těch věcí, kterou si můžou lidé jako přečíst na tvých profilech, na tvých stránkách futurelogistic.cz a tak dál, jsou věci jako neslibuji, jsem připraven přiložit ruku k dílu a podílet se aktivně na realizaci změny, bude to možná bolet, ale lepší než utrpět, čekat na konec, nebo třeba povede se jen to, čemu věříte, a také třeba je-li stanoven jasný cíl, cestu k němu lze vždy nalézt, to znamená hledej způsoby, nikoli důvody. Připadá mi to takové aspoň z části tvé DNA, podle kterého tě lze identifikovat, podle tebe? Je to...
To tak, jestli to takhle vnímáš, tak to je tak, takhle to bylo i myšlený, jo? To znamená zbytečně nekecat, ale dělat. Snažit se skutečně hledat všechny možné způsoby, jak něco zrealizovat. A nebát se změny, proto vlastně Future Logistics vypadá jako, že pohlížím někam do budoucnosti a tak dále. A možná to tak je, ale podle mě daleko důležitější je to, co je pod tím Future Logistics napsáno, a to je to cesta ke změně, protože to je podle mě budoucnost logistiky, cesta ke změně, to znamená změny. Můj oblíbený hrdina Sheldon Cooper z teorie velkého třesku dospěl v určitém věku, dospěl do stádia, kdy zjistil, že jediná konstanta, která na světě existuje, je to, že se pořád všechno mění.
No,
jo, okay. takže asi tak.
Denně,
takže asi tak, jo. Mm-hmm. Vlastně ta moje logistická cesta už dneska trvá víc jak 30 let.
Hezky.
A na té cestě jsem potkal spoustu a spoustu lidí a je pár lidí, kteří na ní zanechali fakt stopu, která jako asi úplně jako nikdy, de facto nikdy nezmizí. Možná začnu podle věku. No. Ani ne chronologicky.
A nebo spíš k tomu se dostanem. Se dostanem. Řekni mi, nebo ne mě, ale posluchačům, kdo je dneska Ruda Malý? Aby jsme se mohli dostat pak k té historii a k té tvojí kariéře.
Dneska to je super, jo? Protože je potřeba si uvědomit, že všechno to, co máme, je právě to, co máme teď. Jo? Takže dneska já bych byl hrozně rád a doufám, že právě plyne i z toho, co si čet ty úryvky z toho mýho webu nebo z toho mýho profilu, tak já bych byl strašně rád, abych byl vnímaný jako průvodce logistikou. Ne úplně jako na první dobro jako expert nebo konzultant nebo auditor, jo, nebo prostě něco takového.
Legenda.
Ale nedáš pokoj.
Vážení posluchači, představu vám průvodce, ne Prahou, ale logistikou. Rudolfa Malého.
Ne, jako na rovinu, protože já si osobně myslím, že to je ten průvodce, že ta úloha toho průvodce je ukazovat, nabízet a taky hodně poslouchat. Jo? Vlastně co vlastně toho, koho provázíš, co ho vlastně zajímá, co ho třeba trápí a tak dále. Jo? Což si myslím, že když se na to potom dívám, kdybych se na to díval jenom z pohledu toho konzultanta nebo experta, tak můžu spoustu věcí jakoby zavírat, jo? Protože už vím, že někdy někdo něco. Když se na to budu dívat z pohledu, že na první dobrou, že všechno je možný, já vím, že to zní jako možná jako hodně odvážně, ale že všechno je možný. Jo? Nic není nemožný. Jo? Tak je to o tom, že až můžu začít hledat právě ty způsoby, jak to všechno je možný naplnit. Ale když tam na ten začátek dám vlastně jenom ty mantinely toho, co vím nebo umím já, co když ten můj partner toho ví o té logistice mnohem víc, nebo je má mnohem větší drive a tak dále. Já jsem to dokonce zažil, já si myslím, že se k tomu dostaneme. Jako. Takže průvodce.
Takže dneska si průvodce logistikou, pomáháš firmám.
Chtěl bych být.
Pomáháš firmám, pomáháš v podstatě manažerům, případně projekt manažerům a tak dále. Dalším samozřejmě lidem v logistice je provést tím procesem a tady těma věcma. Ale samozřejmě do toho patří ta konzultantská činnost, jo, freelancing.
Vzdělávání prostě a tak dále a tak dále.
Prostě jsi podnikatel v logistice taky, dá se to tak říct. Živnostník, freelancer.
Je to tak, vlastně de facto, jo. Ano, podnikám v logistice s tím, že se snažím skutečně, možná jak jsem říkal tím průvodcem, tak ten průvodce je to možná trošku odstraňovač nějakých růžových brýlí nebo klapek na očích. A budu rád, pokud to tak je a myslím si, že na některých projektech, které se podařilo zrealizovat nám, ne mě, protože to jako o mě to ve finále není, tak je to i vidět.
Tak vzhledem k tomu, že jenom v posledních dvou podcastech bylo tvoje jméno několikrát vystřeno, tak už jenom to je důkaz toho, že samozřejmě jsi zapsaný v těch datech a v nějakých
tak
hlavách.
Tak možná jenom proto jsi mě pozval, ne?
Ne, to už bylo předtím. To už bylo dlouho naplánované. A vůbec to nebylo. A fakt musím říct, že samotného mě to jako překvapilo, milé samozřejmě, když Mirek Bradna a pak Kostia, že jo, se o tobě zmínili, bez toho, abych je k tomu jako nabádal. A to je právě kouzlo toho těch rozhovorů, že jo, že vlastně já si můžu připravovat otázky, já si můžu připravovat nějaký scénář a tak, jak říkáš, všechno se mění a najednou v tom rozhovoru se mi to stejně mění. Já se tady dívám na okruhy, co mám jako připravené nebo nějaké pilíře a ve finále stejně se v tom ztrácím hned od začátku. Nicméně řekli jsme, kdo je dneska Ruda Malý a teď kde vlastně začal ten tvůj příběh v logistice. Pojďme to vzít tak nějak od začátku, kdy jsi přišel do kontaktu s tou logistikou a pokračovalo to dál. To by mě zajímalo taky samozřejmě, i když vidím, co jsi všechno jako prošel a čím a znám tě trošku. Tak pro posluchače i pro mě to bude určitě zajímavé.
Ale Martine, vlastně já jsem tenkrát se tomu úplně jako logistika neříkalo. Já jsem vlastně poprvé jako přičuchnul k něčemu, čemu se dneska už říká logistika opravdu v 90. letech, kdy jsem pracoval pro firmu, která tady dovážela a prodávala kancelářské potřeby de facto z celého světa, z Japonska, z Koreje, ze Švédska, z Francie, blablabla a tak dále. Moje pozice byla tenkrát jako obchodní ředitel, ale to kouzlo bylo v tom, že v 90. všichni museli umět všechno, takže já jsem byl sice obchodní ředitel, ale měl jsem na starosti nákup, měl jsem na starosti sklady, měl jsem na starosti obchodní zástupce a řidiče. Takže vlastně to, logistika.
Vlastně celou firmu.
Takže ne, to v žádném případě.
Kromě účetní vlastně a ředitele.
A ředitele jsem měl nad sebou samozřejmě. Jako, takže, a měl jsem kolegu, který mi teda hodně pomáhal s nákupem, protože já teda úplně nejsem úplně superlingvista, ale ten kolega, který mi pomáhal s nákupem, tak ty jazyky uměl 4, takže to bylo prostě úplně geniální. A, takže tam jsem začal. A po nějaký době jsem dospěl do stádia, že jako mě to přestalo tak nějak jako naplňovat. A už tenkrát, to jsem netušil, že to tak bude jako po dekádách, jsem se rozhodl, že teda změním působiště a z pozice obchodního ředitele v pražské firmě relativně úspěšný jsem odešel na pozici regionálního obchodního manažera, tenkrát Santa Nápoje Krnov, dneska Kofola. Veškeré mé okolí se celkem podivovalo, jako co jsem se rozhodl, že chci pracovat. Já jsem tam prostě viděl nějakou příležitost. Tam jsem teda strávil zhruba...
Už tehdy jsi byl prozíravý, že?
Už tenkrát možná, nevím, jestli prozíravý,
nebo
ale...
Nebo prozíravý, jako teď to myslím dobře.
Dostanem se k tomu potom, i jako když budu jmenovat tu právě, nebo když budu říkat tu svoji cestu, tou logistikou, nebo vlastně už jsme nefakto na ní dneska, nebo teďka na té cestě opravdu je pár otisků, který já jsem původně teda chtěl říct jako podle věku, ale teďka už jsme se dostali chronologicky, tak to možná řeknu chronologicky. První otisk Janis Samaras. Jo. Tenkrát v té době obchodní ředitel, dneska vlastně majitel Kofoly, který mi po nějaký době, kdy jsem teda fungoval v Praze, nabídnul, že pojď šéfovat zákaznickému servisu. A říkám, počkej, ale tak vy jste v Krnově, ne? Tak to je přestěhování do Krnova. Odpověď byla, no a co? Tak jsem se přestěhoval do Krnova z Prahy. Přestěhoval jsem se o víkendu.
To bylo docela risk, ne?
Tak já nevím, jestli risk, ale přestěhoval jsem se o víkendu a v pondělí ráno, když jsem se sešel s Janisem, tak mi říká, já jsem ti zapomněl jednu věc říct, kromě zákaznického servisu budeš plánovat výrobu. Já říkám, počkej, ale já o výrobě nic nevíš, však se tam můžeš jít podívat. Takže první otisk, jo, jako Janis, jako to bylo jako docela drsný.
Jak velké to bylo tehdy?
Malý, jako to nebyla žádná, no, v té době, i když v tom roce 2000 už vlastně Kofola, ještě to byla pořád Santa Nápoje a vlastně v roce, teď nevím, jestli 2 nebo 2.1 Kofola opravdu koupila značku Kofola, přejmenovala se na Kofola, takže už to začalo potom nějakým způsobem růst. Otvíral se závod na Slovensku, otvíral se závod v Polsku, tohle vlastně všechno v uvozovkách jsem měl jako šéf logistiky jakože na zádech, hrozný výzvy, jako super, ale dospělo to zase do nějakého stáře, že jsem zase ty výzvy potřeboval nějaký jako jiný, ku podivu. Takže jsem se rozhodl, že teda skončím v Kofole, nějaký čas odpočinul. A pak přišla druhá stopa, ona přišla už v průběhu Kofoly, Jarda Bazala, prezident logistické akademie, kde já jsem si ho objevil a sám na sebe jsem si ho do Kofoly pozval na logistický audit, protože jsem si některýma věcma nebyl jistý. Když jsem skončil v Kofole, tak Jarda Bazala mi volal, že ví o firmě, která hledá projektového manažera. Ta firma se tenkrát jmenovala PST Ostrava.
Zdravím Amerika.
Zdravím Mirka Bradnu. A to je ta třetí stopa, nevím, jestli která z nich je hlubší nebo není hlubší, ale Mirka jsem chtěl jmenovat prvního, protože z těch lidí je jako nejstarší, ale je to pořád svěží prostě člověk legenda. S otevřenou hlavou. To je legenda. Když už se bavíme o legendách, ano. Tak Mirek je legenda.
Ano, souhlas.
A nastoupil jsem jako projektový manažer s tím, že Mirek mi říká, tak tady potřebujeme to projektové řízení a říkám, no a jaký používáte metody a tak dále. A tak, my tady žádný nemáme. Jako já říkám, aha. On říká, já jsem předpokládal, že nám to tady zavedete. A asi po roce a půl jsem dostal prostě od Mirka nabídku na pozici výkonného ředitele, kterou jsem teda potom zastával vlastně až do svého odchodu v roce 2000. 15 nebo 16, teďka se ztrácím trošičku. Mezitím jsme samozřejmě zvládli spojení s japonskou skupinou Mitsui, obrovská zkušenost. Takže tady já Mirkovi prostě za tu důvěru, kterou mi dal, vlastně nemůžu být nikdy dostatečně vděčnej, ale jako troufám si tvrdit, že jsme to nějakým způsobem společně všichni zvládli a ta firma frčí dneska dál jako na plný pecky. A zatím nejmladší taková stopa jsou kluci ze Skladonu. A teď úmyslně nechci říct, jestli to je jenom Kostě, nebo jestli to je i Patrik, nebo Miloš, nebo dneska už i jejich šéf logistiky Max Kovář. Tak to je poslední taková stopa, kdy já vlastně jsem se s nima...
Ze všema si spálil.
Oni by se nenechali.
Jak říkal Kostia právě.
No právě. No.
Max se vyspal s obchodním ředitelem novým a bylo hotovo. No,
a bylo to prostě, a bylo to upečený, že jo, samozřejmě. Jo. Takže tam to bylo takový zvláštní, že vlastně Moravskoslezský inovační centrum oslovilo logistickou akademii, že potřebují pro firmu Skladon, která chce obsluhovat e-commerce, že potřebují nějakého experta. Mm-hmm. Takže Jarda Bazala doporučil mě, takže já jsem si domluvil schůzku s Kostěou a vyrazil jsem do Vítkovic, oni tenkrát sídli ve Vítkovicích v roce 2018. Přijel jsem na schůzku, kluci to tam na mě vysypali a já to musím říct, jo.
Mm-hmm. No to musíš, no.
Odešel jsem ze schůzky s tím, že jsem si sedl do auta před tou budovou tam, viděl jsem i ten sklad.
No. Před tou garáží, no.
Před tou garáží, jsem si říkal. A teď oni mi tam namalovali prostě tu cestu na ten Mars. A říkám, ty oni si ze mě dělali prdel. Sorry, jako, že to tak, ale prostě tak jasně, to fakt bylo.
To byl takový první asi tvůj kontakt s nějakým takovým startupem, že jo, v logistice.
De facto přesně tak, ale hlavně mě tam...
každého, že jo, v té
ale době. Mě tam, Martine, no. Nadchla jedna věc. Mm-hmm. Oni už tenkrát jeli, všechno je možný. Mhm. Mm-hmm. Oni jako neřešili, vlastně oni je, mm-hmm. to byli, jako oni tenkrát byli logistický pankáči, jako úplně jako na husto, mm-hmm. ale ne, který jsou připravený jako jet spank a když to nedopadne, tak se na to vykašlem. To není o tom, že to nedopadne, to prostě dopadne.
A to říkal Kostě, že ten entuziasmus vlastně jako je drivuje celou tu dobu, že? Protože bez toho jako by to úplně
a já to tam prostě cítil, no. Takže já jsem do toho prostě šel fakt jako s nima po hlavě a řeknu to úplně na rovinu a zdravím Kostiu, zdravím všechny kluky ze Skladonu, zdravím Maxe.
Taky.
Já vlastně v tuhle chvíli, když to vyhodnotím, já vlastně nevím, kdo jsme komu dali víc, kluci, jako. A to je prostě totální pecka, protože já jsem se prostě
totální
na některý...
Mindfuck.
Klidně tomu tak říkej, protože i já jsem se na některé věci prostě začal fakt dívat jinak. Mm-hmm. Jo, protože to, co oni, na rovinu, to, co oni měli namyšlený, jo, tak byl fakt nesmysl. Za standardních podmínek. Mm-hmm. Oni to vědí taky, jo. Mm-hmm. Ale to nebyly standardní podmínky. Oni nejeli ve standardních podmínkách, oni jeli prostě na vlně. A oni byli ještě naspeedovaný a valili to.
A tehdy ještě e-commerce, jo, jako pro nás ty, dejme tomu, teď standardní logistiky, co jsme dělali.
A ty velký pro ty velký
ve
logistiky.
Ve fabrice, ve výrobě, že jo, a takhle.
E-commerce úplně neuchopitelný.
E-commerce vůbec, jako dobře, tak děláš nějaký e-shop, no, tak, jako, tak si to vyexpeduj.
Nějaký bedínky někde posíláš.
No, no, my jsme teda dělali kdysi v Schenkru. Já jsem měl na starosti nastavování vlastně AT Computers, jo, vlastně proces expedice. A tak tam jsme jeli třeba 2000 balíků denně, jo, jako každý den, takže to byl jako švunk, tak tam už se jako dalo od toho, jo. Ale pořád si člověk říkal, to není e-commerce, jo, to byla prostě pořád B2B, že jo, to byl jako
to
B2B business, jo. No, takže to úplně chápu, jak jsi sedl teda do auta a říkal jsi, no dobrý, a co bylo potom, co zařadil třeba trojku?
Za jedna normálně odjel jsem, žádný 300 z místa, jakože už se nevrátím, de facto domluvili jsme si další schůzku. Tam jsme si vysvětlili nějaké věci, snažil jsem se opravdu pochopit to, tak, jak to kluci myslej. Řekl jsem jim, že to je o tom otvírání těch dveří, že já jim nechci nic malovat, že prostě oni mají namalováno úplně jasně, ale že pokud budou chtít, a to bylo to zásadní podle mě, pokud budou chtít, tak můžu být tím průvodcem. A můžu je i do těch slepých uliček pouštět, můžu jim ukazovat, ale stejně to rozhodnutí nakonec bude na nich. Takže pak jsme navázali, začali jsme řešit věci jako nový sklad, začali jsme řešit věci jako nový VMSko a tak dále a tak dále. Pak jsme na to navázali i po několika letech, kdy kluci chtěli zavíst nějaký principy projektového řízení. Pro mě byla obrovská čest, s tím, že oslovili mě. Mm-hmm. Takže si myslím, že jsme se s tím nějakým způsobem popasovali. A dneska já říkám, já je teda samozřejmě sleduju, protože jsem sice malé je bezvýznamný kamínek v základové desce, ale jsem tam.
Jo.
Já to tak vnímám, jako, a nikdo stopa, mi to nevezme.
Tvoje stopa je tam velice jako cítit i do dneška, že jo, po té, co se ten e-commerce jako úplně jinak rozběhl a nabral úplně jiné prostě objemy.
Jo, je to prostě o jiných číslech a samozřejmě ty jiný čísla generují úplně jiný procesy, generují úplně jiný požadavky, jak na procesy, tak na lidi. Ale tam to opravdu zapadlo prostě všechno, jak mělo. Ve správnou chvíli přišel Max, který prostě uchopil pak tu logistiku už systémově, protože na tom začátku to opravdu byl brutální punk. Jo, i už v tom Mošnově, hele, já to řeknu úplně na rovinu, kluci to potvrdí, jako tam, když se tam stěhoval ten první větší zákazník, tak já jsem tam běhal s paleťákem a s paletama normálně, jako regulérně jsem jim tam s tím lepil jsem štítky na regály, aby jsme věděli, kam to máme dávat. Jo. Jako úplně,
a
jako...
osobně tyhle doby vzpomínám, jak jsme zaváděli kterýkoliv projekt, tak než jsem ho předal, jako než jsme našli provozního manažera toho, tak jsme tam lítali všichni. Jo, a to byly nejlepší časy.
Jo.
A jsem svého času jezdil pro notebooky s policajtama, jako prostě jako kradené věci. Jo. A i takové věci se řešily. Že jo. Takže ráno se člověk odkodoval sklad v 6 hodin ráno a v 11 nebo v 1 v noci ho zakodoval. Takže to bylo jako...
A to už vlastně dneska jako opravdu vlastně úplně nedává smysl, Martine, že jo? Protože jako ono tohle z toho, to je systém hasič. Jo? To znamená, jako všechno vyřešíme.
Ano, za pochodu. No.
A to dlouhodobě je neudržitelný, jo? Protože pak ti to začne stát prostě velký peníze a můžeme se na to dívat, jak chceme. Tak v konečném důsledku to podnikání je o penězích. Nesmí to být jenom o penězích, ale primárně. Je to, na tom konci je to fakt o penězích. Jo.
Je to velká složka, že u toho všeho, to je jasný. A vůbec to ufinancovat, jo, už jenom jako to, ten provoz. Jo, to,
určitě.
To je o penězích. Že
jo, je to tak.
No. Takže my jsme vlastně skočili, tak Skladon už byl předpokládán za tvojí jako... teďkom dosavadní kariéry toho podnikatele v logistice, freelancera, průvodce.
Je to tak.
A tak dál. Co mě zajímá, my jsme narazili na PST, na Mirka Bradnu. Tak dál. Mirek Bradna zmiňoval, my jsme se bavili o tom prodeji, že jo, PST, nebo o tom partnerství první z Mitsui Soko a pak o tom prodeji následném. Ty jsi měl super pozici v PST, jo, když já to vnímám z toho svého pohledu, kde jsi byl vlastně CEO, že jo, celé té firmy. Ještě tehdy, když jsem byl ve Vítkovicích, když jsem vlastně...
To jsme se tenkrát seznámili.
Ještě potkali. To bylo v roce 2012.
Na golfu?
Na golfu i v kanclu. V tom kanclu, kde jsme seděli a měli ty klíčky od záchodu, těch starých záchodů tam ve Vítkovicích, v těch starých budovách. Pak jsme se přestěhovali.
Na tom golfu to bylo příjemnější.
Na tom golfu to bylo OK. No a nám se potkali, ale ty jsi měl celkem jako velice dobrou pozici v PST, musím říct. Z mého pohledu a možná našlápnu to i na další, nevím tomu, slibnou kariéru někde v jiné firmě, podobné firmě, třeba podobně se rozvíjející, možná do nějakého korporátu, ale opustil jsi to. Proč?
Ne, jako to rozhodnutí nebylo samozřejmě jednoduché. Jo? Mně v té době bylo 50 let, to znamená, je to taky takový zlomový mlaďoch, ale je to takový zlomový věk i pro chlapa, si myslím. Ale to tam jako nehrálo úplně tu zásadní roli. Ale bylo to o tom, že já jsem cítil, že potřebuju víc svobody. Já netvrdím, že jsem v PSTčku neměl svobodu, jo? Chraň pambu, tam jako Mirek, já si myslím, že jsem měl Mirkovou opravdu důvěru. Pak do toho teda vstoupili ty Japonci, s kterýma se mi taky podařilo prostě navázat nějaký podle mě velmi slušnou úroveň komunikace. A to nebylo ani o tom, že bych potřeboval ubrat. A já jsem zase potřeboval tu výzvu. Já jsem zase potřeboval tu změnu. Jo. Protože jak prostě mě to takhle provází, fakt teď, když se na to člověk fakt dívá retrospektivně zpátky, už vlastně desítky let, jako je to tak, mě ty dekády fakt provází.
Legenda.
Jo. Ale, takže já jsem se rozhodl tenkrát, že mě bude asi bavit opravdu to řídit si ten čas sám, mít větší rozhodovací, autonomní rozhodovací schopnosti, což samozřejmě v tom korporátu na rovinu, Martine, nemáš a ty to víš taky. Vždycky tam, pokud máš někoho nad sebou, tak tam vždycky máš nějaký limity. To není o tom, že bych neuměl ctít autority. Já si myslím, že asi i Mirek by tohle potvrdil, že já umím ctít autority. Ale dospěl jsem prostě do stádia, kdy jsem chtěl vlastně začít, možná to bylo tím, že jsem chtěl začít předávat. To, co jsem měl možnost jako nasát, naučit se, tak možná začít nějakým způsobem předávat. Tenkrát to bylo tak, že vlastně předávat. Tenkrát jsem možná jako byl víc tím expertem, tím poradcem, nebo pak už i auditorem. A až časem jsem vlastně dospěl k tomu průvodci, když to tak řeknu. Jo. Protože začneš zjišťovat, že hele, učit se musíš pořád. Jo.
No,
jako, to není, jako, že teď se staneš legendou a expertem jako, a tím to všechno skončilo, že to tě jako velmi rychle to vyvane. Jo.
Ano.
To expertství. Jo. Takže to byl ten důvod. Jako, vlastně osobní svoboda, časová flexibilita, protože já strašně rád cestuju, ještě navíc. Jo. Takže, a to prostě v tom korporátu se ti úplně jako taky neslučuje, že, jakoby, že se rozhodneš někam ze dne na den odjet na 3 měsíce.
No ty jsi odjel tehdy, myslím, na Nový Zéland.
Na Nový Zéland a na Fidži, no. Jako na Fidži. Vlastně, vlastně po tom, co jsem skončil, tak potom na jaře...
Dal sabbatical kvartál.
Třeba. Tak jsem si dal přesně tak, jsem vlastně nějakého 25. února odletěl na vítězný únor. Vlastně.
Gratuluju.
Jsem odletěl na Nový, nebo jsme odletěli tenkrát s přítelkyní, jsme odletěli na Nový Zéland. A vraceli jsme se v polovině května, jo. Takže mezi tím jsme si udělali ještě výlet na Fidži. A to taky bylo, to taky byla věc, která mi některé věci zase jako otevřela a vysvětlila možná.
Vyčistila.
Pak, a tam jsem možná i pochopil, že není potřeba znát na všechno odpověď.
Na co jsi tehdy chtěl znát odpověď?
Na všechno. Na všechno. Jsem to říkal na začátku. Úplně na všechno.
A co zhledal nejvíc, když tam ještě předtím, než tam odletěl na ten vítězný únor, tak...
Klid. Klid.
Klid.
Klid, okay. A klid a nějaký právě rozhled. Jo? To znamená nějaký pohled jakoby z jiného úhlu, právě třeba i na Evropu. A tu v Evropě, to v Evropě nezískáš. Jiný pohled na Evropu v Evropě, a tobě to nemusím říkat, ty taky seš jako docela tady jako cestovalej.
Lehce.
A v Evropě jiný pohled na Evropu nezískáš. Možná můžeš na západě získat jiný pohled na východě na západ, ale to je tak asi úplně všechno. Ale nebyl to ten primární důvod. Já jsem prostě chtěl vypadnout tak, abych si mohl jako opravdu vyčistit hlavu, co se povedlo.
Jo. No, ty jsi říkal, že zhledal zase novou výzvu a tady ty věci, že jsi chtěl větší svobodu a toužil jsi potom vlastně už něco i předávat a takhle. I ta odvaha vlastně odejít z té komfortní pozice, protože co si budeme povídat, i když jsi v korporátu a zkousneš spoustu věcí a bereš to s nadhledem, tak v tom korporátu, pokud neuděláš nějakou krpu, že jo, můžeš klidně žít dalších 20 let, teoreticky, velice teoreticky, a máš pořád jako komfortní pozici a takový ten, ale nemáš tu, jak říkáš, tu svobodu. A to rozhodnutí, aspoň z mého pohledu, já nevím, jak to vnímáš ty, řekni mi, je vlastně už ten předpoklad k tomu, aby člověk byl schopný podnikat. Protože jako rozhodnout se vlastně odejít, já jsem to měl takhle vlastně, když jsem šel z Vítkovic, po 17 letech zaměstnaný, a vlastně pro mě nejtěžší vlastně bylo se rozhodnout,
je to tak?
Že chci něco jiného a že chci prostě už třeba ten klid, ne od lidí, protože s lidma pracuješ pořád a v logistice, ale takový ten klid, držíš nad všema tu umbrelu, že jo, kdy to přes tebe protíká, ty to musíš filtrovat a tak dál. A najednou se máš rozhodnout po x letech, desítkách let třeba, jo, jít na vlastní nohu. A to byl pro mě ten předpoklad tomu, říkám, hele, když se to nebojím, tak to prostě už udělám. Jo? Teď už to ve mě jako dříme, že jo, už se to probouzí a tak
dál. No ale to je to rozhodování, no. Jo? To je právě ta schopnost rozhodovat. Jo. Všichni mluví o tom, že ke schopnosti rozhodování je potřeba odvaha. Možná jo, ale svým způsobem, když se na to podíváš, odvaha, co odvaha? Jako odvaha vůči čemu? Jako, že potřebuješ jako eliminovat nějaké nebezpečí a tak dále. Ale nebezpečí většinou vzniká někdy v minulosti nebo jako v naší hlavě v budoucnosti. Jo? Jako to, co je teďka,
přijmou to riziko,
jako cítí se nekomfortně, jako nemyslím teďka jenom při tom hovoru, v ten moment teď a tady, jako žádnou odvahu nepotřebuješ.
Ne.
Jenom když začneš přemýšlet, co bude zítra, co bude pozejtří, co bude popozejtří, budu mít na složenky, budu mít na tohle.
Jo, když začneš takhle přemýšlet, tak si to můžeš hodit.
Tak potřebuju odvahu. Ne, potřebuju odvahu se rozhodnout. Ne, tak se rozhodni. Ne.
Si to můžeš hodit.
A nebo si to můžeš hodit, jo. Rozhodnout se, že si to hodíš. Jako, jo. To taky varianta samozřejmě.
A v logistice těch chvílí je spoustu.
A v logistice těch chvílek. Ale ty obavy, nebo myslím si, že se na tom zhodne, Martine, že ty obavy obvykle plynou fakt z budoucnosti. Co 100%. Bude?
Ano.
Ne, jako ne, co se děje teďka, v tuhle chvíli.
Teď to řešíš, jo, takže teď nemáš čas na tím přemýšlet, jak to dopadne. Že?
Jo, teď je to ten věm. No. Ale ta obava z té budoucnosti, tak tam jsou pak ty strachy, ty fobie různý,
jo.
Který samozřejmě můžou vznikat už i z minulosti, kdy se začneš, no ale minule to dopadlo tak a tak, jo. To ale neznamená, že to musí dopadnout stejně.
Přemýšlel jsi takhle, když jsi se rozhodoval, že půjdeš do toho podnikání?
Ne, prostě to bylo rozhodnutí, prostě mě přišlo. Nebo to nebylo ani rozhodnutí, mě prostě přišla myšlenka, běž dělat sám na sebe.
Jo.
Tak jsem ji uchopil.
Ne, super. Tak,
no nevím, jestli super, ale jako skočil jsem ze skály.
Ne, to je pro lidi, kteří třeba uvažují, že jsou taky dlouho v logistice, že jo, dlouho jsou zaměstnaní a pořád si říkají, hele, tam ten podniká, ten taky bych to mohl zkusit, mohl bych předávat věci. Protože pořád si myslím,
Martine, mohl bych je právě špatně. A to je jako
jasně, ale takové to nutkání, že to tam má, že ten pocit vlastně, ten pocit jako ti to navodí, že já to mám pocitově většinou jako ty věci.
Je
jako,
to tak, intuice.
Mě to navádí jako většinou v tady těch rozhodnutí, mě to jako já dám na svoji intuici, na ten pocit, jestli se cítím s tou druhou stranou taky jako komfortně, nejenom s tou druhou stranou, ale sám se sebou a tak. Takže to...
Teď si řekl velkou pravdu.
No.
Jo. Vít sám ze sebou.
Jo. Být spokojený sám ze sebou.
Jo, v momentě, kdy právě neumíš vít sám ze sebou, nebo nedokážeš být spokojený sám ze sebou, tak furt přemýšlíš.
No. A já jako hodně i jako lidí si myslím, že přemýšlejí i ti, co jako na to mají, jo, i expertně, jako dobře, co jsou fakt jako specialisti někde ve fabrikách, jako, tak na to mají předávat ty věci, ale nemají to sebevědomí, jo, že si říkají, no, když to, tak jestli vůbec jako se mnou by někdo spolupracoval, že jo.
No jsou zalezlí v té svý hlavě a prostě furt jim to jede v té bublině a furt jim to jede prostě, jede v té hlavě, furt přemýšlí, proč ne, proč jo a vymýšlej. A to je to, jak jsme se bavili i o tom cíli.
No.
Jo, když ti někdo dá nějaký cíl a ty se na něj zaměříš, takzvaně, zaměření na cíl, že jo, s duchovkou a tak dále, zaměří se na cíl, tak vlastně přestaneš vnímat okolí. Což možná u té střelby jako je asi dobře, ale v životě to asi úplně dobře není. Že přestaneš vnímat okolí. Ty potom děláš věci, možná i tak nejlíp, jak umíš, i s tím nejlepším pocitem, a najednou zjistíš, po x letech zjistíš, že to okolí čekalo úplně něco jiného. Takže pak najednou zjistíš, že jsi možná až tak dobrým partnerem nebo kamarádem nebyl. Že prostě, že sice jsi měl pocit, že děláš to nejlíp a jako to nejlepší pro toho člověka, a on čekal úplně něco jiného.
Jak jsi, dobře, teď když jsme překonali, jsme to sebevědomí a tady ty věci, tady tu jako neodvahu, ale pocit prostě do toho jít a rozhodnutí. A teď, dobře, jaké byly tvoje začátky v tom podnikání? Jak jsi začal získávat třeba zakázky? Jako?
Ale reference. Jo. Já jsem první zakázku získal ještě na Novém Zélandu.
Aha, ještě jsi o tom nevěděl.
Ne, já jsem byl na Novém Zélandu a přišla mi zpráva tenkrát vlastně z firmy nebo od člověka, s kterým jsem se znal už delší dobu, že firma XY, prostě nějaký předávání generační a tak dále, že by potřebovali něco jako logistický audit. No, takže já jsem říkal, no já jsem teďka na Zélandu, vracím se asi za 3 neděle nebo tak nějak, tak se potom ozvu. No, takže to byla nějaká první realizace, Pak přišla nějaká další poptávka, pak vlastně nějaká spolupráce vlastně s logistickou akademií, vzdělávání v logistické akademii, vlastně kurzy, kde já se víceméně specializuju na oblast kontrolingu logistického, nastavování klíčových parametrů, plus projektový řízení a logistický audit. Jo. Tam těch okruhů, tam je prostě desítky a já mám teda tyhle tři takový jako asi nejzamilovanější a hrozně rád vlastně tu hru rozehrávám s těma lidma na těch workshopech. Já tomu ani nechci říkat školení, protože prostě to je tak, že my to,
je to
fakt, tvoříme to společně prostě. Jo. Takže takhle se to potkávalo. Samozřejmě potkáš se na těch workshopech, se potkáš s nějakými lidmi z nějaký firmy a oni řeknou, jo, to nám sedí, my bychom chtěli tady, nepřišel byste k nám se na tohle podívat a tak dále. Takže takovýmhle způsobem doposud za těch 7 let klepu na dřevo, a vím, že se to nemá, jako když jsou mikrofony a tak dále, ale klepu na dřevo.
Můžeme i na železo.
Já jsem nikdy nedával žádný inzerát, nebo že teď jsem zrovna volný a teď takhle a tak dále. Zaplať pánbu za to, zaplať pánbu asi ne, ale jako jsem vděčný za to, že prostě ty reference opravdu fungujou a je to prostě pro mě takový jako příjemný bonus na té mý práci, že ta spokojenost asi převažuje. To znamená, vlastně když pak dosáhneš nějakého toho dobrýho jména, tak vlastně si tě ty lidi, když to řeknu, na tom trhu prostě najdou. Takže zatím to takhle funguje. Já vím, že mi někdo řekne, na to se nemůžeš spolíhat. Proč ne?
Tak ve finále musíš, že jo?
No, jako. Proč ne, že jo?
Protože nic jiného vlastně jako
nemáš.
No. Jedně bys musel fejkovat, no, jako věci. No. Znamená,
to ti dlouho nevydrží.
Musel bys dělat nějaký marketing, za kterým by jako něco bylo a něco nebylo.
A to ti dlouho nevydrží, Martin.
A dlouho ti to nevydrží, takže jako musíš se spolehat na ty reference, na to tvoje know-how a ten network. Že jo?
A na ty povedený projekty, že jo, který opravdu
na ty fakta, no.
Si troufám tvrdit, že prostě nějaký za mnou jsou, takže je možný si ty věci třeba nějakým způsobem ověřit, že to, co říkám, tak i dělám.
No ale dobré je, že už od začátku vlastně, jako kdyby to tak fungovalo u tebe, že dobře, u někoho samozřejmě, my třeba, troufám si říct, ty určitě, já taky ten obchod jako známe, umíme oslovit lidi, umíme se s nima pobavit, umíme jim něco nabídnout teoreticky i prakticky a ale ti lidi někteří to nemají. Právě u těch některých specialistů, že jo, lidí,
jo,
se k tomu nedostali, to rozumím, znamená, ti. Tam si myslím, že to, co myslíš u nich, co bys jim jako třeba v tomhle jako poradil, pokud by takový specialisti chtěli i při své práci třeba, protože jsou takový lidi, že by i při své práci skončí třeba ve 3 hodiny, že jo, mají nějakou kapacitu, klidně by se nějakému projektu nebo si vzali i na to.
Já tě jenom doluju, aby ti nevyslo.
Jasně, díky. Já mluvím víc jak ty, že jo. Ne, to nechci. Doufám, že to tak nevyzní v podcastu, ale ne, protože se potkáváme jako ze spoustu lidma, teda já, když to vezmu ze svého pohledu, a tak si vždycky říkám, jako proč ty lidi nevyužít, to jejich jako nadšení v té logistice a zároveň tu kapacitu a to know-how, co mají. Tak co bys takovým lidem poradil? Třeba jak by se mohli nějakým způsobem z toho prostředí třeba vrhnout aspoň částečně třeba do toho podnikání, aby to měli jako zároveň hobby,
rozumím,
zároveň by si nějakou kačku jako vydělali.
Hele, Martine, ono to je vlastně strašně jednoduchý. Jo. Můj jeden kamarád mi vždycky říkal, hele, každý má dělat to, co umí, a na zbytek si musí vydělat. Jo.
Jo.
A tady je spousta profíků v marketingu, spousta profíků v obchodě. Tak když já jsem prostě profík, v logistice a neumím se prodat, no tak si najdu někoho, kdo mě prostě kdo mě prodá, když to řeknu na rovinu. Samozřejmě je to o velký důvěře, je to o kartách na stole, jo, to není o nějakým, to znamená, musíme si umět porozumět, jo, a aby ten člověk opravdu prodával ne mě, ale aby prodával to, co umím.
Jasně, ne maso, že jo.
Přesně tak, aby neprodával maso, protože to jako bohužel někdy mám takový pocit, že to někdy běží, jo, že se vlastně prodávají životopisy jo, a že se fakt prodává maso. A ty to, zase to podle mě znáš,
na to narazíš
na to docela často. A A to je, na to tolik ty lidi neslyší. Já si myslím, že ty lidi můžou slyšet právě na ty příběhy, mm-hmm. a pokud je někdo v oboru x let a neumí se prostě prodat, tak já si myslím, mm-hmm. že zase takový problém není
najít
si někoho, kdo mi s tím prostě pomůže. Nevím, jestli bych doporučil úplně sociální sítě a tak dále. Já sám jako teda jsem v úvozovkách trošku aktivní na LinkedInu, ale žádnou jinou sociální síť nemám, jo. Protože prostě
šťastný člověk.
Já jim trošku říkám antisociální sítě, jo, takže
no, oni jsou, no.
Protože tam je to takový fakt hodně odosobněný, jako mám x tisíc followerů, s kterýma jsem se nikdy neviděl. Co to je za followery? No, jako, jasný, prostě, jasný, jo, jasný, nebo,
klasika, no.
Jo, takže, jo. Ale jako ne, takhle, nekritizuju to, je to nějaká
pokud
forma.
Pokud to používáš jako prostředek třeba k tomu biznisu, marketingu,
tak je to nějaká forma komunikace.
Je to ideální forma. Že jo,
je to určitý komunikační kanál, je to určitý marketingový kanál, takže já to nekritizuju, protože navíc tomu nerozumím, protože tam nejsem.
Jo. Ale oproti jiným oborům, tak na těch ostatních sociálních sítích, kromě LinkedInu, ta logistika tam nejde ani moc vidět.
Nejde.
Zatím teda, jo. Myslím si, že tam je toho strašně málo a možná proto, ale je tam třeba e-commerce, jo, hodně, jsou tam tady ty e-shopy, že jo, tady ty firmy.
Víš, proč tam tolik není, Martine, si myslím, protože já si myslím, že logistika je hodně vnímaná jako hard dovednost, jo. A já si myslím, že to je jako velký omyl vlastně, jo, protože logistika, jak říká i Jarda Bazala, tak logistika je věda a umění zároveň, jo. A já si troufám tvrdit, že logistika se dokonce dá přirovnat k hudbě.
Jak?
Harmonie. Mm-hmm. Když je harmonie v hudbě, krásně se to poslouchá. Když se ti podaří vyladit harmonii v logistických procesech,
ten biznis jde vidět. Že jo?
Tak je to pohoda. Prostě, no. Jo? Jako nejseš ten hasič, nejseš pořád v napětí, nejseš pořád prostě někde s proudnicí, jenom otočit kohoutem. Jo? Takže tam vidím tu blízkost, jo. Logistika, hudba. Zajímavé. Takže možná i nějaká edukace toho, že ta logistika jako není ta hard dovednost, že jenom tahám balíky a vozím.
Tam je spoustu softů, že jo.
A tam je mraky softů.
Tam je jako mega softů, ty jo.
Protože tam je strašná spousta lidí, ještě pořád. A já si myslím, že soft jsou i ty dovednosti, které nám do toho dávají ty různý podpůrný softwary a tak dále. Protože no, já se nemusím snažit úplně pochopit. Nemusím na všechny otázky vědět odpověď. Ano. Ale ten software mi primárně musí pomáhat. To nemůže být o tom, že já si pořídím nějaký software a tím jsem to vyřešil. A i s tím se, Martina, ale potkávám. Jo? Že někdo má pocit, že si pořídí nový warehouse management systém a má vyřešený sklad.
No, jasně. A to je pořád dneska.
Projektový řízení máme vyřešený, máme na to apku.
Já si myslím, že to je takový zažitý jako zažitý konzervatismus jako pořád v logistice. Jo? Já si myslím, že ta kultura je pořád konzervativní.
Aby jsme nebyli dlouhý, Martine, to je jako.
No tak ať si nás stopnou a pak zase pustí, jako, že jo.
Na dva dny, aby to měli.
No ne, tak máme někde 47 minut. Tak
ne, dobrý, já to nesleduju, víš,
ne,
ale jako
pohodě, jenom, jako pohodě, ne, tak o logistice se dá.
Já ti teďka kecám do tvý práce.
To je dobře, že jsi mi to řekl, protože já jsem se nepodíval na čas, ale já to až tak neřeším. Já si myslím, že posluchači, pokud chtějí, tak si nás pustí klidně na třikrát, že dobře. Od toho jsou podcasty, že stopneš a pak si to doposlouchá.
Máš tu možnost, jo.
No. Takže poslouchejte podcasty a hlavně ten můj.
Přesně tak.
A stopněte si mě třeba na třikrát nebo na čtyřikrát.
Přesně to. A hlavně, jako když se potkají dvě legendy, jo, tak to nemůže být jako na 20 minut. Jako.
Ne, hodina je málo. No. Ne, ale byl tam už podcast, už jsem jel, myslím, díl, hodinu a půl, to tam bylo. Tak, nějak.
Tak to je už drsný, ale to už je.
Jo.
To už není jako úplně, i když jsou lidi, kteří jako to dají na první dobrou. Já se teda přiznám, že já podcasty, opravdu, když je to třeba delší než těch 45-50 minut, tak si je fakt dávám třeba na dvakrát. Jako.
Jo, já si já i na třikrát. Jo. Já někdy u toho usnu a pak si ho pustím ráno znovu. Že?
Tak máš čas spát, ty jo? No, tak.
V noci. Já si pouštím podcasty v noci.
No, tak to musí mít kluci radost.
Jo. Já mi říká vždycky, pustíš nějaký podcast? Tak je pravda, že před spáním si nepouštím podcasty o logistice. To je pravda, že ne.
Jo, a nebudem říkat, jaký si pouštíš, takže normálně. Vraťme se do logistiky.
Ne, takže to tak nějak jako k tomu podnikání, jak říkáš, no, prostě lidi by si mohli najít tu cestu, jakým způsobem se obchodně jako
musíš
tít, prodat. No,
musíš tít, Martine. Hlavně,
samozřejmě.
Jo, jako musíš tít, udělat no, to rozhodnutí, no, jako chci do toho jít a hledám ten způsob.
Ano,
hledám
no.
tu cestu.
Jo.
Jo, anebo si najdu milion důvodů, ale já se neumím prodat, tak jo, to dělat nemůžu. Jo.
A nebo si najděte nás s Rudou a my vám s tím pomůžeme.
Jo, přesně, za nějaký procenta.
Přesně.
Já dělám si legraci.
Je jedno, možná dvouciferný.
To Martin, jako no. já jsem skromnější.
Jo, tak já dělám pro ty západní. Za to, západní
přesně tak, no. Já jsem ten altruista.
Samozřejmě berte to s rezervou a nemoc vážně.
Přesně tak.
Ale tak dostáváme se k těm procentům. No. Byl jsi jeden z důležitých lidí v týmu, kterému Mirek Bradna jako věřil, že dobře připraví firmu k prodeji. Jo. A nakonec to mělo úspěch. Co z toho pro tebe konkrétně plynulo?
Hele, já jsem měl radost z toho, že se to fakt povedlo.
Jako,
opravdu, tady tyhle ty věci, já jsem se i, jako už i v té době, jako jsem, ty jsi mluvil o procentech, jako,
ne,
jako fakt, to, fakt to o žádných procentech.
Já jsem ta otázka nebyla mířena na finance.
Fakt samozřejmě. To o žádných procentech nebylo. Já jsem byl rád, že jsem měl tu čest vlastně opravdu být na té pozici a i to, že jsem měl v té době, zaplať mámu, jsem měl kolem sebe ten tým lidí vlastně v tom nejvyšším vedení, jo, to znamená vlastně, ty, když to řeknu, jako oborové ředitele, který mi s tímhle s tím, jako, který mi s tím nebo ne my, který nám s tím prodejem jako velmi pomohli, protože prodej firmy jako opravdu není legrace. Jo? Kdo to nezažil, tak si to asi úplně neumí představit, jako probíhá due diligence, že jo? To znamená jako fakt úplně hloubkový vlastně já bych to nazval hloubkový průzkum firmy od A do Z. A samozřejmě to je o tom, že ty tam dáváš nějaký predikce a na tom všem je založený ten budoucí úspěch vlastně té firmy. Proto tam třeba bylo i to, že to japonské vedení nebo ty majitelé noví si dali podmínku, že ten stávající management vlastně ve firmě, teď nevím, jestli to byly 2 nebo 3 roky, jo, to bych teďka lhal, myslím, že to byly 2, ale možná i 3 roky, že prostě ten management zůstane na stejných pozicích, protože chtěli tu konzistenci. Jo. Takže tady v tomhle tom případě to bylo o tom, že samozřejmě tam byl nějaký úspěch, netvrdím, že tam prostě nebyl, že tam nebyl samozřejmě nějaký bonus.
Tak to tomu patří.
To si myslím, že je prostě naprosto legitimní, ale vůbec se tady nemá asi smysl bavit o tom, jakým způsobem to prostě probíhalo. Mirek prostě si myslím, že našel tu správnou chvíli, našel i toho správného partnera na ten prodej, což je vlastně vidět i to, že ta firma vlastně dneska funguje pod hlavičkou Mitsui Soko i po těch vlastně, já nevím, víc než 10 letech, jo, takže a myslím si, že i to japonské vedení i teďka to současný, by tam došlo i k nějakým změnám, že je velmi spokojený s tou akvizicí, kterou udělalo.
Jo, jo. Kdybys dneska začínal znovu, zvolil bys něco jinak ve své strategii, kdybys začínal podnikat znovu?
Ale to je...
Nebo díval bys se na to jinak?
Ale víš co, já vím, že se to hodí jako takovýhle otázky, jako dávat...
Ne,
úplně v pohodě, mně se to nějak... já s tím nemám žádný problém na to odpovědět, ale vlastně ta otázka je úplně zbytečná, Martine, jo? Protože prostě se to nestalo a už se to ani nestane, jo? Takže vlastně nic bych neměnil.
Jo.
Jo, nic bych neměnil.
Že proběhlo to tak, jak to proběhlo.
De facto to běží víceméně tak, jak jsem měl nějakým způsobem namyšlený a právě posledních pár let z těch zhruba 7, co jsem teda na vlastní noze, tak se opravdu snažím jít tou cestou v uvozovkách step by step a má-li něco přijít, tak to přijde.
Jo. Proč právě logistika je tvoje, o tobě se to ví, už někteří psali, tak proč je to tvoje jako ta pravá láska?
Hele, láska, jako co je láska, jo, bych se tě mohl zeptat, ale to je tak, to už jsme jako někde ve filozofii, jo, jako logistika. Proč mě oslovila logistika? Když se na to podíváš, tak samozřejmě chemici ti řeknou to samý, jo, ale jako logistika jde úplně napříč naším životem. Vlastně od prvního momentu, Vlastně je to o nějaký logistice. Jo? Prostě, a teď se nechci bavit o tom, že to je o nákupu a tak dále a tak dále. Ale když to řeknu na rovinu, když jdeš nakupovat, tak děláš logistiku. Mm-hmm. Jedeš na výlet, děláš logistiku. Mm-hmm. Jedeš na dovolenou, děláš logistiku. Jo? Jdeš vyhodit odpadky, děláš logistiku. Jo? Takže možná proto, že vlastně je všude kolem nás, a možná proto, že když jsem tak nějak na tom začátku potřeboval na všechno tu odpověď, tak jsem na tu logistiku narážel úplně všude, tak jsem si říkal, tak já ji chci porozumět. Mm-hmm. Blbost, že jo, protože to, tenkrát se tomu ta logistika neříkalo. Jo?
Nikdo nevěděl, že je logistika.
Věděl, ale, jako, ale neříkalo se tomu úplně, jako, že logistika. Ano. Ale víš, co je ještě zajímavý? Mě, jako, já jsem navnímal za posledních zhruba 10 let, že já nevím, třeba před 10 lety logistika mm-hmm. byla vnímaná jako doprava primárně. V současné době, když se někde bavíš o logistice, tak když někdo řekne naše logistika, tak je to sklad.
Ano, ano. Že ta logistika má pořád tu konotaci něčeho jenom no, ale, omezeného.
Ale že se to posunulo.
Ano,
jo,
ano.
Že před 10 lety, když někdo řekl logistika, tak to ano. byla doprava. Takže když se mluvilo o logistice, jak se mluvilo ano. o dopravě, anebo o skladu. Dneska, když se mluví o logistice, jak se mluví o skladu, anebo o a pak jo. řeší někdo dopravu. Takže možná ne. proto jsem se do ní zamiloval, možná i proto, jak jsem říkal, že jsem studoval ten matfis, tak já jsem se na spoustu věcí... Shodou okolností to plánování ty výroby v té Kofole, jako masakr, jo? Jako já jsem nikdy neplánoval výrobu a v pondělí se dozvíš, že začíná, že budeš plánovat výrobu na x výrobních linkách. Jo? Takže jsem se šel do té výroby podívat, jak ty výrobní linky jako vůbec vypadají. Co se na nich jakože vlastně dá vyrábět. No a pak jsem se na to začal dívat, a teď si nedělám legraci, já jsem se na to pak začal dívat jako na matematický model. Prostě má to nějaký kapacity.
Ano, tak má to měl to vzdělání.
Má to nějaké omezení, měl... má to bla, ano. má to tak dále a tak dále. Tak pojďme udělat pojď si udělat nějaký matematický model, nějaký parametrický rovnice, že když tam budeš vyrábět tohle, tak budeš tohle, když tohle. A ono to fungovalo.
Ve svém živlu.
A ono to fungovalo, já jsem byl ve svém živlu, matematika to je jako. Takže možná proto, jo, jako jsem se do toho vlastně tak, jako fakt možná i zamiloval ty logistiky.
Ne, to má, že jo, to je jako stavebnice, že jo, kterou když poskládáš a funguje, že jo, jako, tak to prostě máš, jak to dítě, že jo, si poskládá to, ten Merkur, nebo já nevím, Lego, nebo
Lego
cokoliv,
a tak dále.
Kulička, nebo tak na konci prostě je ta euforie, že jo.
Ty, a víš co, no, jo, hele, když už si teď se dostal k tomu Legu, zase zajímavá věc, že vlastně v určitém věku dospěješ z toho k tomu, když si jako dítě postavíš stavebnici nebo kostky a někdo ti do nich strčí, tak to obrečíš. Vždycky. A v určitém věku dospěješ do toho, že to je, že to spadne, je nová šance něco stavit.
Něco postavit. Challenge.
Jo? Takže ten lidský život prostě se v tomhle takhle nějakým... A tam asi ta láska teda patří. Jako, takže, jo. A ta logistika je o tom stavění.
Je, pořád, že jo. Tak i ten proces staví.
I o tom bourání občas.
No, ano. Co nejcennějšího tě v životě naučila třeba logistika?
A ty teď vykrádáš ty otázky od skladonu, že jo?
Ano, ale nechtěl jsem to záměrně říkat. Nechtěl jsem je bonznout, jako. A si to totiž najdou, že jo?
No tak jsme to nechali až nakonec,
jo. Jo, ne, tak ještě.
Jako, co mi dala, co mi vzala, ty to jako, hele, dala mi...
Nejcennějšího, co ti dala třeba?
Ty brďo, to je taková, to je hodně otázka, vlastně jakože v uvozovkách, jakože na tělo. Nejcennějšího, to, že je dobrý uchopovat příležitosti. Prostě nebát se změny a to, že je dobrý uchopovat příležitosti. To jako, a vlastně ta logistika mi to potvrdila, jo? Jak jsem ti říkal, ty dekádní změny, jo? Kde prostě to byla vždycky nějaká příležitost, kterou se mi podařilo teda uchopit a pak přesto, že to vlastně všechno zapadalo do sebe, kostičky byly postavený, byl postavený hrad, tak jak jsi říkal, jo, který mohl stát dalších 50 let, nebo asi 50, ne, no dobře, ale jako... Ale proč ne?
O 49,
jo. Ale to, že jsem ho zboural a začal jsem stavět nějaký další, tak asi to je to nejcennější, co mi ta logistika dala. Že to jde.
Jo. Že to jde postavit.
A není potřeba se toho bát.
Ano. Jo, tam ten pořád, jako mě, jako můžu potvrdit, že ta logistika naučila prostě se toho nebát, jo. Prostě, že ty věci se dají vyřešit.
Jo.
Že v té logistice tě to naučí fakt jako se dívat na to, jak to vyřešit.
Musíš štít.
Ano, musíš štít, samozřejmě. Proto ta další otázka mi napadá. Z tvojeho pohledu, pro jaké lidi, z toho třeba personálního hlediska, Jo? Ta logistika jako není vhodný obor.
Nejsou takový lidi.
Nejsou takový lidi.
Já myslím, že nejsou takový lidi.
Okay.
Jako, když budu expresivní, tak kdo je posedoutka, tak ať neleze do logistiky. Jako, jako, ale já si myslím, že i takový lidi ta logistika potřebuje, protože my se třeba na ty lidi můžeme dívat jako na posedoutky z našeho pohledu těch dravejch jako logistiků a oni můžou být ta klidná síla. Kterou taky občas potřebujeme. Jo. Takže, jo. Takže nejsou takový lidi, kteří by jako nemohli dělat v logistice.
Jo, že ta logistika, já jsem se právě o tom bavil v jednom díle z předchozích dílů, to je někdy hodně zpátky, a tam jsme právě na to narazili, že ta logistika vlastně má otevřené dveře pro všechny. Protože tak široké spektrum, jaký ten obor jako nabízí, vlastně snad nemá žádný obor. Jako.
A možná i jo.
I když, jako, samozřejmě jako jo.
Jo, ale opravdu to spektrum toho naplnění, nebo prostě těch věcí, které tam člověk může vlastně vykonávat, je tak obrovský, že si prostě neumím představit, že když někdo bude chtít vstoupit do logistiky, takže by si tam nevybral.
Co vzdělání? Ty jsi říkal, že se musíme pořád vzdělávat, že se musíme pořád učit něčemu a tak dál. Jakým způsobem k tomu přistupuješ ty? Do čeho třeba investuješ do nějakého vzdělání? Nebo co je pro tebe takový ten... taková ta cesta k tomu, aby se pořád nějakým způsobem vzdělával.
Hele, zase jako asi triviální, jo. Jako mějte otevřený oči a uši a přijímejte informace a nikdy nevíte, co se od koho dozvíte. Vys fakt moje zkušenost s borcema ze Skladonu, kdy prostě jako asi kdybych tam býval přijel jakože jako úplně největší expert a prostě bych jim řekl, no tyhle, co to tady malujete, tyhle, jako jste blázni, tak by to byla poslední schůzka. Aha. A protože jsem si to řekl až v tom autě.
Jo, radši.
Ne, ale kluci to vědí, já už jsem jim to řekl opakovaně, jo. Jako, jo, že jsem takhle jakoby reagoval, ale takže učení, jo, samozřejmě, hele, dneska opravdu internet, že jo, prostě na internetu, sledovat nový trendy, dneska, že jo, frčí digitalizace, takže hodně sledovat k tomu, navázat třeba kontakt s lidma, který vidíš, že fakt to myslí vážně, že tam v tom mají nějaký tah na bránu, tak se třeba chvíli na té káře i svést, jo. Ale úplně to říkám jako otevřeně, jo. Zjistit si tam nějaké věci a pak z toho třeba si nějaké věci vybrat. A už vlastně i díky tomuhle tomu jsme s chodou okolností s PSTčkem realizovali jeden krásný proces.
Twinzo, že jo?
S Twinzem, krásný projekt prostě digitalizace vlastně digitálního dvojčete skladu.
Jo,
podle mě jako úplně super projekt, který se prostě povedl.
Hezký. No. Ty jsi byl vlastně u toho, že jo? Ty jsi to
já jsem byl vlastně, ten projekt, že? No a nevím, jestli řídil, ale vlastně jsem ho nějakým způsobem vlastně inicioval s Jirkou Bradnou tenkrát. Vlastně Jirka za mnou přišel, že by chtěli trošku šlápnout do digitalizace, tak jsme si udělali nějaký základní program, pak s Vítkem, samozřejmě Otroubkem, stávajícím CEO, že teda OK, tak něco namyslet. Mezitím já už jsem komunikoval s Twinzem, zase na jiném projektu, takže tady jsme to nějakým způsobem namysleli, udělal se nějaký malý pilot a pak se teda šlo do toho projektu vlastně v Kutné Hoře a ten projekt si myslím, že i samozřejmě díky lidem v Kutné Hoře konkrétně, kteří to zastřešovali, tak se jako povedl velmi rychle implementovat a za mě je velmi úspěšný.
Byl to tvůj takový první projekt v té digitalizaci?
Jako zrealizovaný. Jo. Jako bylo tam spousta, i mezi tím bylo spousta nápadů, nějakých i poptávek, dokonce i nějakých nabídek, ale zrealizovaný je tenhle.
Co byl třeba ten největší benefit z toho celého projektu?
To by ti řekli asi spíš kluci
udělali k tomu nějaký, mají k tomu nějaký třeba takový sum up, nějaký...
Hele, ono to je pro zákazníka Philip Morris, tak to je trošku složitější nějaký informace vynášet.
Ano, ok.
Asi takhle.
Tak si u toho zakouříme, no.
Asi takhle.
Jo, ok. Mezi tím, co tady vykládáme, tak tady zobem. Luda tady nachystal nějakou čokoládku. Rozinky v čokoládě.
No už, já ti když tak dosypu.
Takže když jsme ťapkali do mikrofonu, tak se omlouvám.
Tak je to prázdná
sklenička. Ruda vykládá, já tady ťapkám. Mimochodem to jsou taky, že jo, tví klienti nebo partneři, kterým, s kterýma spolupracuješ nebo spolupracoval, že jo?
Jo, bylo to relativně krátkodobě sice, ale taky nějaký, byly to nějaký impulzy, vlastně ty rozinky v čokoládě jsou od pražské čokolády, od Peti Kovaříka.
Výborný.
Jsou výborný a pak tady zobeme svět plodů, konkrétně je to směs horolezec, jako, ale nemusíš lézt po horách. Jo, a se světem plodů taky vlastně jsem s klukama konzultoval nějaké věci, když se stěhovali do nového skladu. A mám radost z toho, když prostě vidím, kde dneska ty borci jsou, a já si tam vlastně relativně pravidelně fakt objednávám takovýhle zdravý zobáníčko. Jako.
Jo. Je to velice chutné, my je to známe, ale výborné. Takže a tady ty, nevím, jestli to jsou hrozinky v čokoládě.
Jsou to hrozinky v čokoládě se skořicí.
Jsou výborné. No. Blížíme se možná ke konci.
Takže skončíme žrádlem.
Tady mám ještě jako dluh jako vůči Skladonu. Jako tady, oni položili tolik otázek jako najednou. Ale no nicméně, takhle, jako byly pro tebe třeba nějaké chvilky, kdy jsi říkal, že by se zvrhnul úplně do jiného oboru než do logistiky, nebo nic takového nenastalo nikdy?
Hele, asi ne. Já si myslím, že asi ne. Jako... Jako tím, jak jsme se bavili, že ta logistika je opravdu tak široký záběr, tak ono vlastně, takhle, ono to je samozřejmě i trošku profesionální deformace, že máme pocit, že ta logistika je úplně všude. Jo?
Jasně.
Ale úplně jsem nikdy neměl nějaký vyloženě zaječí úmysly, jako že bych jako zběhnul od logistiky, já nevím, třeba k malování, nebo prostě nemám k tomu dispozice jednak. Nebo že bych se chtěl stát třeba zpěvákem, k tomu taky nemám dispozice, takže zůstanu u logistiky. Mm-hmm. Proklid duše a všech ostatních.
Třeba ten Matvis by ti dal, že jo, nějaký impuls k něčemu, že jo, jinému než k logistice.
No tak já jsem na Matvisu studoval učitelství, že jo, a vlastně když to vemu, tak já jsem se k tomu obloukem vrátil akorát, že se necítím učitelem, ale tím průvodcem,
jo,
že
jako. Jo.
Což bych jako asi učitel v našem systému školství úplně nemohl. Hm?
Musel bych si to udělat po svém.
Musel bych to udělat. No a to si nejsem úplně jistý, jestli by bylo úplně jako nějak...
Už bys byl na sítích.
Akceptováno.
No, lidi, co tě znají, tak si samozřejmě velice pozitivní člověk, usmíváš se, je to z tebe jí cítit, tak určitě je zajímá taky, kde jako vždy spolehlivě jako načerpáš tu energii, jestli můžeš dát těm lidem nějaké svoje tipy,
rady. Tak když jsi přijel, tak jsi to viděl,
no.
Ne?
No jasně, no. Jako Ruda vyběh v trenkách, že jo.
To jsou kraťasy.
Vidle, že jo, hnůj mu čouhal z toho. Z papučí.
No abych tě nepích třeba dozad, jako ty vidle, jo? Nebo teda ty aby se třeba nepích, abych to neudělal, že jo? Ne, tak kde čerpám? Já jsem se x let zpátky vlastně přemístil ze všech těch civilizačních míst, bydlel jsem skoro 20 let v Praze a tak dále, tak jsem se přemístil tady do malé výsky nedaleko Moravské Třebové, která má asi 14 stálých obyvatel. A já už jsem teda téměř také stálý obyvatel, protože jsem tady asi 4 roky, ale nemám tady teda trvalý bydliště. A opravdu já vylezu z domu a jsem na louce a ujdu 300 metrů a jsem v lese. Jo, takže tohle je místo, kde dům, ve kterém teďka žiju, tak je z roku 1834 a taky má svý nějaký kouzla, tak asi tady. A samozřejmě, když to řeknu na rovinu, možná to tak, a to není nějaký pochlebování u těch svých partnerů. Úmyslně říkám partnerů, protože u některých klientů, na který občas narazím, když to úplně správně nevyhodnotím na začátku, tak tam to spíš jako je ta spotřeba té energie, ale u těch partnerů, kde třeba spolupracujeme dlouhodobě, máme dlouhodobý projekty, který nějakým způsobem se snažíme o nějaký rozvoj právě logistiky v těch firmách. Třeba bych jmenoval společnost Officeo, s kterou spolupracuji už opravdu, a nevím, asi 2,5 roku. A svým způsobem hrajeme si tam, opravdu hrajeme si tam s efektivitou a zladěním logistiky.
Energii, jako kdyby...
Tak to člověku dává prostě i ten, že to má vlastně smysl. Jo, takže i to vlastně, když ti přichází ta zpětná vazba, že děláš tu věc, která tě baví, děláš ji tak, jak chceš, a máš zpětnou vazbu, že ji teda, a ty možná to vyzní samolibě, ale že ji děláš dobře, tak to je takový příval energie, to prostě, jo, že...
Jo. Jako, jsou endorfíny, jo.
Takže to asi takhle.
Jo. Bereš tu svou práci? Neberu jako nic. Práci. Nebereš zatím, jo? Rozinky v čokoládě.
Přesně tak.
Ne, bereš tu práci, aspoň třeba já to tak mám, beru tu práci prostě jako, nechci říct jako to klíše, jakože koníčkem, že moje práce je mým koníčkem, ale v podstatě je to tak, třeba z mojeho pohledu, já jsem si nikdy v neděli neřekl, že ježišmarja, já musím jít v pondělí do práce. Máš to taky tak podobně v logistice, jako při té tvojí práci?
Mám, jako, hele, ta práce, já to řeknu takhle, ta práce prostě, to, co jsem vlastně říkal, jo, musí tě bavit, musí tě nějakým způsobem v úvozovkách jakože naplňovat, jo, protože to je takový ten, že tak jsme chlapi, tak to ego tam, jako můžeme si říkat, prostě, že jsou metody a potlačovat ego a tak dále, vždycky tam ten frajer s tím egem sedí a šimrá tě, že jo, jakože seš dobrý nebo nejseš dobrý, ale a proč si to nepřiznat, jo, ale je to vlastně o tom, nebát se jít ten krok za krokem, jo? Jako prostě nepřemýšlet vlastně jako o tom, že zítra se mi nebude chtít do práce a tak dále. A ono to, jako někdy to tak je, jako že člověku se třeba úplně nechce vstát a tak dále, ale nakonec, jak bylo, jak by řekl klasik, ale nakonec si vstal.
On tě svědomí do ženy, jo?
A nakonec si vstal.
jasně.
Jo, takže ne, jako já vlastně, ono to souvisí fakt i s tou energií, že ty vlastně potřebuješ ten příjem té energie. Ale možná to vlastně, že teda země, a to děkuju, že mi to takhle říká, že země teda jde nějaká jako pozitivní energie, tak vlastně, já to řeknu úplně na ferovku, já to vlastně možná dělám i trošku zjištně, protože já si myslím, že to, co posíláš, tak ti přijde, jo. Takže jako pokud budeš posílat nějaký negace a nějaký prostě úplně já nevím co, tak se ti to zase začne vracet, jo. A hele, teď vůbec netvrdím, že si občas nezanadávám, prostě třeba v autě při nějakým, když mě někdo ohrozí nějakým manévrem, jo, nebo teďka jsem zrovna ve středu jel do Prahy a jezdím do Český Třebový na vlak a věděl jsem, že tam jsou teda nějaký uzávěrky, tak jsem radši jel o 20 minut dřív a stejně jsem ho málem nestihl, protože prostě se tam silničář, tam seděl frajer a řídil dopravu, ještě tam měl napsáno řízení dopravy na tom autě a ten jeden směr nechal stát 10 minut. Jo, a ta uzávěrka byla dlouhá třeba 200 metrů nebo 300, jo. Ale 10 minut to nechal stát v jednom směru. Jo. Tak to jsem trošku nadával.
Jo, věřím.
To ze mě úplně pozitivní energie nešla. Ale a vlastně se mi to i trošku vrátilo, protože mi pak jako nebylo úplně jako dobře, jo. Takže vlastně takže se mi to vlastně jenom potvrdilo. Takže se mi to potvrdilo.
No a co tě dokáže jako dejme tomu v logistice, hlavně v logistice. Co tě dokáže jako třeba naštvat? Dokáže je něco takového, co tě dokáže naštvat nebo někdo? Nějaký typ člověka nebo.
No, hele, mě jako obecně to není jenom o logistice, mě obecně vadí ignorance. Jo? Abych rozlišil hloupost a ignorance. No dobře, možná někomu není dáno, jo. Ale a dobrý, tak s tím se dá nějakým způsobem vyrovnat a můžeš komunikovat na nějaký adekvátní úrovni. Ale pokud je někdo ignorant, ve smyslu toho, že mistr světa Amoleta, všude jsem byl 15krát, všemu rozumím, všechno znám a když ho to necháš udělat, tak ti způsobí třeba i fatální průšvih, tak to mi vadí, ale nemyslím si, že by mě to už vytáčelo. To už mám za sebou tohle období.
Jo.
Ale bylo to tak, jako jsem křičel a
jo.
nadával. To by kluci z PSTčka mohli asi někteří vyprávět.
Tak, ale tak tím člověk dojde právě k tomu trošku klidu, že jo, ve finále si to stejně uvědomí zpětně. Bo já jsem to měl taky tak, že jo, člověka vytočilo spoustu věcí. Gor v té logistice.
Který ho dneska nechávají úplně chladný.
Přijdeš,
že jo, jako...
přijdeš dneska jako do práce, že jo, v logistice a všechno se mění a hasíš samé průsery kolikrát a gor ve fabrice někde v plánování, takže to není jednoduché. Ani pro ty lidi samozřejmě to není jednoduché.
Určitě ne.
Takže člověk se musí tak nějak jako k tomu i dopracovat, si myslím. A podle třeba mě v logistice je jako spoustu ještě věcí a takových mezer i v té kultuře a tak dál. Co podle tebe osobně v té logistické kultuře jako chybí, nebo bys rád jako viděl, nebo zažil?
No to vnímání ty logistiky, jak jsem říkal, že to není hard, že to opravdu, že to je ta věda a umění zároveň.
Že aby navenek lidi venku vlastně
aby vnímali. Aby lidi vnímali, že to je... hele, jde to všude kolem nás. No. Jako to není potřeba se toho bát, není potřeba. A vlastně, když to řeknu, Martine, teď budu mluvit trošku proti sobě, vlastně není potřeba se ani nic učit, kdy to žijeme. Jo, jako, tak tohle by bylo pěkný, jako, jo, prostě kdyby jako, vlastně ty lidi si uvědomili, že to není žádný strašák, že to není žádný bubák, jo, že to je prostě věc, která je tady všude kolem nás, kterou vlastně žijeme a provází nás opravdu, jak jsem říkal, vynáším smetí.
Já se jdu nakupovat.
A je úplně jedno, jestli třídím nebo netřídím. Teď by mě někteří kolegové samozřejmě, že si to je jedno, že si třídím nebo netřídím, asi vykrákali za obočí, ale ve smyslu logistiky je to vlastně jako, že v úvozovkách v ten moment, když vynést ten koš, je to jedno. Že? Jako. Takže tohle, to by se mi jako, nebo to by se mi líbilo. To není ani o tom, že si mně by se to líbilo, ale myslím, že by to bylo takový jako to vnímání té logistiky, možná i právě třeba některých těch věcí, které se dějou na silnici a tak dále, tak by možná tam bylo méně negací a kdyby tam došlo k tomu jakoby trošku většímu pochopení, ale úplně všech, jo, to znamená, aby jsme netahali věci tam a zpátky, jako kočka mladý, zbytečně, aby jsme se nesnažili jenom vykazovat nějaký výkony za každou cenu, ale dívali jsme se na to, že vlastně jsme součástí vlastně celého toho organismu a nad tím vším je vlastně ta příroda, když to řeknu jako blbě, nechci skončit až takhle jako úplně
ezotericky,
ale je to prostě nějaký ekosystém. To je asi lepší slovo, jako prostě já jsem řekl příroda, ale myslel jsem tím ten celkový ekosystém, kde prostě my jsme součástí toho ekosystému a ta logistika nás provází.
A když se podíváš i interně třeba, jako, nebo interně, ne interně jako dovnitř nějaké firmy, ale interně jako do té logistiky, do toho oboru, tak je tam spoustu lidí, že jo, mají různé přístupy.
Jo.
Za mě v těch přístupech je spoustu věcí, co jako zlepšovat a tak dál. Co by pro tebe třeba bylo, když se teď nedíváš jako z toho pohledu, jak se vnímá logistika, ale z toho pohledu, jak logistici jako fungují a jakým způsobem se staví k těm změnám a různě.
Být ochotni si porozumět.
Ta kultura v těch logistických sférách, teď myslím.
Být ochotni si porozumět.
Okay. Ano.
Jo. To si myslím, že
spolupracovat. Taky.
No, protože když si máme ochotu porozumět, tak máme i ochotu spolupracovat. A to si myslím, že občas opravdu v té logistice, jako uvnitř té logistiky, nám ještě pořád trošku chybí. Že tam je takový ten věčný boj, já nevím, obchodník s logistikem, logistik, marketér, výroba prostě, a tak dále, a tak dále. A někdy tam prostě ta ochota k tomu hledání těch kompromisů a hledání té cesty, společné cesty, někdy vnímá, že tam jako není úplně dostatečná.
Jo.
Takže komunikace, no, to je takový jako možná klišé, ale ono to tak opravdu, Martine, je a ty to víš sám. Jo, jako, když ty lidi nejsou schopni anebo neumějí spolu komunikovat a mluvit spolu, tak se nikam nepohneš.
Co tvoje koníčky? OK, příroda, bydlíš v přírodě na chalupě z roku 1834, takže nejstarší podcast, dnešní díl, nejstarší, 1834 chalupa, ale ty koníčky potom dál, když to vezmu, že jo, golf, tak to víme,
golf,
nebo já vím teda.
Golf, snažím se trošku hrát golf, je to i nějaká forma pohybu docela příjemného. Samozřejmě pro spoustu lidí je to není dostatečně intenzivní.
Neví, o čem to je.
Pojďte se, někdy vás vemu na nějakou 18 si projdem.
Bez vozíku.
Bez vozíku. Já teda pojedu na vozíku, ale vy půjdete pěšky třeba jako Olomouc a můžete si udělat představu o tom, jak je haná rovina.
Jo.
Takže golf. Tady nějaký procházky a tak dále, ale jako strašně rád cestuju. A tam to není ani o ročním období, tam je to prostě, a to právě, když člověk takhle dělá vlastně jakože sám na sebe, neříkám, že si můžu dovolit úplně všechno, ale jako dá se domluvit, že s těma partnerama, že prostě fakt vypadnete, se rozhodnete a za 3 dny prostě letíte, nebo jedete.
Ano,
jo, takže
jsi pánem svého času.
Jsem pánem svého času, což třeba bylo teďka i o Vánocích, prostě jen 2 dny před Vánocem jsem přemýšlel, tak jsem si koupil letenku a odletěl jsem na 10 dní na Maltu. Jako není to možná na první pohled nic exkluzivní, ale bylo tam nádherně, prostě vyšlo mi jako brutálně počasí, jasno, byl fakt přes Vánoce, bylo tam 22 stupňů a jasno, kupej neuvěřitelný.
Nabito.
Takže místňáci jako mi říkali, že jsem asi lucky man, protože takový počasí tam bývá v květnu. Jo, takže tohle přemýšlím teda o třetí cestě na Zéland, ale to musím, to samozřejmě budu muset nějakým způsobem naplánovat právě i trošku, přestože jako se snažím žít tady a teď, ale tohle musím trošku asi naplánovat, jednak že letenky, jednak vlastně s partnerama, že třeba opravdu, já nevím, třeba 2 měsíce nebudu k dispozici, protože jako když už teda pojedu, tak budu chtít fakt týdny, jako vypnout. Teďka v září, první dekádu v září jedeme s kolegama z Logistické akademie a z Komory logistických outdoorů v 5 lidech, jedeme zaplachtit do Řecka. Loni jsme byli taky. Báječná vlastně jako cesta, báječný jako fakt jako výlet, to není ani dovolená, že? To je takový výlet, to je prostě na týden, jo, takže shodou okolností dneska v 19 hodin máme svolal kapitán nástup, jo, takže budeme mít přes Teamsy, nebo ne, my používáme Verebuy, máme přes Verebuy nástup, takže tam budeme probírat nějaké věci, ale letenky už máme koupený, loď máme samozřejmě zaplacenou, a takže tohle to je asi tak víceméně z toho mýho nabíjení, kromě té přírody, která tady je kolem mě, tak to je asi z toho nabíjení asi tak všechno, co v tuhle chvíli používám.
Jo, tak není toho málo, že jo. Ale můžeš si to dovolit, takže to je dobře. Časově,
a jako, hele, ono, když nepotřebuješ, a to já teda zásadně nedělám, když jako nechceš bydlet někde v rezortech, jako 5 hvězdičkových, tak by se asi lidi hodně divili, jako za kolik se dá pořídit určitě, i takový výlet třeba právě na ten Nový Zéland.
A hlavně jako časově, že jo, časově potřebuješ i na ty koníčky, vlastně potřebuješ.
Ta flexibilita prostě je důležitá. Čas, jako.
No a tak poslední otázku už jsem si utříbil teda mezi tím.
Dobře, ty.
Koho, kdybys ty byl na mém místě, nebo měl podcast, nebo měl tu možnost jako někoho vyspovídat, jako myslím člověka, nebo nějakou osobnost v logistice, kdo by to byl?
Těžká otázka.
Vem si čas.
Nebo ne, těžká otázka, ona to není těžká otázka, jako otázka je velmi jednoduchá. Odpověď na ní je trošku složitější, protože
těch lidí může být víc.
Těch lidí je samozřejmě určitě víc.
A můžeš třeba 2 lidi, 3 lidi.
Tak když to řeknu na rovinu, tak s Mirkem Bradnou si samozřejmě mluvil. S Kosťou vlastně si mluvil, teď, když beru ty lidi, kteří mi nechali tu stopu na tom. Já si myslím, jakože určitě, já nevím, ty jsi dělal rozhovor už s Jardou Bazalou, nebo nedělal?
Ne.
Tak jako si myslím, že jako podle mě jednoznačně vlastně prezident Logistické akademie, jeden ze zakládajících členů Komory logistických auditorů. Jo, takže si myslím, že Jarda Bazala prostě určitě jako člověk, který má obrovský nadhled. Já ho beru za takového svého logistického učitele, tak jako je můj jak se jmenoval v tom Drhlík, jo, takový ten jako můj učitel vlastně logistický. Takže tadle možná některý z dalších kolegů právě třeba z Komory, kluci třeba, někdo z kluků třeba z Dynamic Future, který právě dělají Digital Twin dělají vlastně softwary na predikci poptávky a tak dále. Myslím taky, že by mohlo být zajímavý. Možná někdo z Twinza, jo, jako kde dělají, kde ty kluci jako jsou fakt dobrý. Jo, takže říkal jednoho, dva, tak jsem ti řekl tři.
Jo, jo,
jako,
jo.
Ať máš jako na výběr.
Ne, to mám jako, samozřejmě, může to, je to i ty pro mě, ale jako mě zajímalo ty, kdyby jsi jako se spodíval do logistiky, řekl jsi, a s tady tím člověkem jsem ještě nikdy nemluvil.
Jo,
teď
jo.
By ho chtěl vyspovídat, že mě zajímá, co zatím jako bylo, zatím jeho příběhem.
Jo,
nebo
něco, protože přesně, máš nějakou informaci, jsi na nějaký hladině, ale pod tou hladinou je prostě spousta dalších věcí, který vlastně při tom rozhovoru se dají rozkrýt.
Mě třeba, jako co mě osobně by mě zajímal ten, co založil Shipmunk, že jo, třeba.
Určitě.
Jak se jmenuje, Bednář?
Bednář.
Bednář, jo. To třeba jako z mého pohledu, když vůbec neznám toho člověka, akorát jsem o něm slyšel, četl, nějaký podcast a tak dál, ale jako kdybych si měl třeba to, tak ten by byl pro mě takový top jako další člověk, který třeba bych si posadil a rád by ho vyspovídal.
Já jsem vycházel z nějaký, z nějaký množiny lidí, který znám osobně. Pana Bednáře osobně neznám, ale samozřejmě vím, kdo to je. Dokonce i Shipmunk tak trošku jako sleduju, že? Protože je to fakt...
Jako logistický úspěch.
Zase vlastně jako další legenda. No. Jo, jako.
A logisticky je to
ne, úspěch, určitě obrovský. Jako obrovský prostě
prorazit v Americe.
To, co vybudovali, je prostě je obdivuhodný.
OK. Myslím si, že posluchači si rozhovor, nebo doufám, že si rozhovor poslechli až do konce. Já ti moc děkuju za hostovačku tady u tebe na chalupě. Děkuji ti za rozhovor, za tvoji otevřenost, za spoustu myšlenek, na které jsme narazili, že jsi odpověděl i některé otázky, které třeba mohly být víc osobnější nebo nebyly, ale i tak jsem si to užil, doufám, že i posluchači, a my se vidíme a posluchačům přeju, ať poslouchají dál, ať je to nebolí v uších.
Tak já díky moc za příležitost si s tebou popovídat o logistice i nelogistice. Všem posluchačům přeju, ať si to, nebo doufám, že si to užili, a všem přeju nádherný zbytek léta, pohodový dny, a třeba se zase někdy ještě někde uslyšíme, nebo pak třeba i možná i uvidíme. Díky, Martine.
Děkuju taky. Užijte si teda taky prázdniny a puste si podcast. Mějte se.
Hezký den.